Prinițănii ridicăm în picioare să citim câteva versete din cuvântul Domnului. Avem în cadrul textului de bază din 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 10, în care cuvântul Domnului spune, li s-a dat la mulți daruri, altuia puterea să facă minune, altuia prorocia, daruri despre care am vorbit, altuia deosebirea duhurilor, iarăși am vorbit despre acest dar, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Și versetul 11 spune, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 14 până la versetul 18, Fapte, capitolul 2, de la versetul 14, în ziua cincizecimii, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Lăudat să fie Domnul. Vă invit să ocupați locurile. Scumpii mei, în săptămânile trecute, Domnul mi-a pus în mod deosebit pe inimă să reiau toate versetele și toate pasajele în care cuvântul Domnului ne vorbește despre vorbirea în limbi și tălmăcirea limbilor. Și bazat în primul rând pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, în cea mai mare măsură, dar și pe experiența personală și pe experiența bisericii pentecostale, să adresez acest dar al vorbirii în alte limbi și tălmăcirea limbilor. Am ajuns la concluzie înălțătoare. Sunt foarte multe aspecte legate de aceste daruri și în această seară destul de sumar vom trece peste 18 aspecte legate de darurile vorbirii în limbi și tălmăcirii limbilor. Sunt 18 caracteristici ale acestei experiențe. Și vă rog să observați, o numesc experiență, pentru că este nu doar ceva teoretic, este ceva practic legat de viața de credință. Vorbirea în alte limbi trebuie să fie o experiență prezentă în viața credincioșilor. Și toate aceste aspecte pe care le voi menționa sunt intitulate sau titrate într-un mod ușor de reamintit. Bineînțeles, dacă unii doresc să-și ia notițe, să facă lucrul acesta, pentru că vor putea să creeze o corespondență între titulatura aceasta și înțelesul care stă în spatele titrării acestor puncte, pentru a ne aduce aminte și pentru a înțelege cât mai complet lucrarea aceasta, vorbirea în limbi, ca dar, ca dovadă și mai ales să devină o dorință pentru fiecare credincios. Motivația mea în a trata acest aspect, și trebuie să recunosc că dintre toate darurile Duhului Sfânt, cu cea mai deosebită slăbiciune, aș putea să o numesc, tratez aceste două daruri, darul vorbirii în limbi și darul tălmăcirii, în special darul vorbirii în alte limbi, pentru că este un dar cu care mă identific personal. Am vorbit despre foarte multe daruri și când am vorbit despre darul prorociei sau despre darul vindecărilor sau despre darul minunilor, eu cred că Domnul se poate folosi de orice credincios botezat de Domnul cu Duhul Sfânt la un moment dat pentru a face posibilă o minune, o lucrare deosebită într-o anumită circumstanță. Da, și cred că Domnul, prin viața mea și prin viața ta, la un moment dat poate să declanșeze unul din aceste daruri funcție de nevoile spirituale care sunt în jurul nostru și chiar fizice. Dar fiecare recunoaște darul care este în el și eu cred că cel mai accesibil dar dintre toate este darul vorbirii în alte limbi, pentru că, așa cum vom vedea, el face parte în mod incipient, direct, legat de botezul cu Duhul Sfânt. Iată de ce vă atrag atenția asupra acestui dar. El este cel mai accesibil, este cel mai folosit în biserică, este și cel mai controversat, și poate, din anumite puncte de vedere, foarte abuzat de oamenii care nu au înțelepciune, care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu sau, mai rău, care sunt rău intenționați și interesați. Însă dorința mea nu este să atac aspectele negative frontal și să slăbesc dorința voastră de a fi umpluți cu puterea Duhului Sfânt și de a folosi acest dar al vorbirii în alte limbi. Dorința mea este să vă motivez această dorință pe care ar trebui să o aveți voi. Vorbirea în limbi este un dar, o dovadă și o dorință a credinciosului. Iată, dar acum aceste aspecte, principii, elemente constituente ale acestei experiențe a vorbirii în alte limbi și, bineînțeles, legată de darul tălmăcirii limbilor. În primul rând, vorbirea în alte limbi este o experiență instituțională. Pentru că vorbirea în alte limbi nu este un fenomen care a apărut cumva, undeva, în mod accidental, într-o stare de transă a cuiva, nu este un model al spiritualității unui om mai deosebit, care într-un moment al cercetării lui spirituale a descoperit cumva că se poate experimenta și acest fenomen. Vorbirea în alte limbi este un dar instituit de Dumnezeu, face parte dintr-o experiență instituțională, după cum a fost instituită familia prin decret divin. După cum a fost ales poporul Israel prin decret divin, după cum a fost instituită biserica prin decret divin, vorbirea în alte limbi face parte din decretul divin al sigilării, al pecetluirii credincioșilor cu puterea Duhului Sfânt, însoțită de darurile Duhului Sfânt. Este o adevărată instituție divină. Mai întâi de toate, vă rog să considerați factorul profetic al acestei experiențe instituționale. Cuvântul Domnului ne vorbește la 1 Corinteni, capitolul 14, Apostolul Pavel, în versetele 21 și 22, citând Vechiul Testament. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine, și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. S-a prorocit în vechime despre această experiență a vorbirii în alte limbi. Există un factor de ordin profetic care anticipează instituirea prin botezul cu Duhul Sfânt a darului vorbirii în alte limbi. Factorul cristic sau mesianic, Domnul Iisus Hristos, pe când se afla cu ei, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și am citit din Fapte, capitolul 2, această experiență instituită în ziua cincizecimii, când prin pogorârea Duhului Sfânt, apostolii, ucenicii au început să vorbească în alte limbi. Apoi vă rog să observați factorul eclesiastic, adică de ordin bisericesc. Nu numai factorul profetic, anticiparea vechi testamentală a acestei făgăduințe, nu numai că Domnul Iisus Hristos însuși a anticipat pogorârea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, dar găsim scris în cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 44, că Petru, în ciuda împotrivirii sale de a se atinge de ceea ce el considera necurat și de a merge la neamuri cu vestea Evangheliei, ajunge trimis și împins de Dumnezeu în casa lui Corneliu. Și de la versetul 44, cuvântul Domnului spune, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, și vă rog să observați factorul eclesiastic al instituției vorbirii în alte limbi ca rezultat al botezului cu Duhul Sfânt. Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos? Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Vă rog să observați factorul eclesiastic. În biserica primară, botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi erau direct legate de instituția bisericii, pentru că neamurile, când au avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, nimic nu le-a mai putut ține ușa închisă să nu facă parte din biserica Domnului Iisus Hristos și să nu încheie legământ cu Domnul prin apa botezului. Iată, mai întâi de toate, vorbirea în limbi este o experiență instituțională. În al doilea rând, vorbirea în alte limbi este o experiență inițială. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 4, ni se spune, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Vorbirea în alte limbi, înainte de a deveni un dar, înainte de a se manifesta frecvent în rugăciunile credinciosului, este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Este o experiență inițială a pogorârii, a revărsării Duhului Sfânt în viața credinciosului. Stimați frați și surori, nu există nicio instanță în cuvântul lui Dumnezeu unde să ni se vorbească explicit despre experiența botezului cu Duhul Sfânt, despre momentul botezului cu Duhul Sfânt, fără ca acest botez cu Duhul Sfânt să fie însoțit de semnul inițial al vorbirii în alte limbi. Eu știu că există denominații care încearcă să ne spună că atunci când crezi, atunci într-un mod tainic, insesizabil, ești și umplut cu Duhul Sfânt. Vă aduc aminte de întâlnirea lui Pavel cu ucenicii lui Ioan, despre care vom vorbi puțin mai târziu într-un alt context, în care Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Adică, cu alte cuvinte, Pavel nu garantează că în momentul în care ai crezut există și momentul botezului cu Duhul Sfânt. Ai crezut, dar asta nu înseamnă că implicit ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Și ei spun, iacă, oameni care au crezut și nici n-au auzit că s-a dat un astfel de Duh Sfânt. Și atunci Pavel și-a pus mâinile peste ei și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească, spune cuvântul Domnului. Prin aceasta, demarcând, făcând posibilă identificarea momentului botezului cu Duhul Sfânt. Nu e o lucrare tainică, este o lucrare vizibilă, audibilă, pe care poți să pui degetul, după cum poți să numești ziua și data, anul în care ai fost botezat în apă și ai încheiat legământ cu Domnul. Poți să ai în calendarul tău o dată, o zi, o oră, un moment în care ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Iată, dar o experiență instituțională, 2, o experiență inițială, 3, o experiență supranaturală. Tot Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 4, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Botezul cu Duhul Sfânt nu poate fi învățat. De aceea noi nu putem sta la urechea cuiva să-i spunem zi după mine. Nu, atunci nu mai este o experiență supranaturală. Noi putem să îndemnăm pe cei care stăruiesc să se roage și să strigăm împreună cu ei și să-i susținem și să-i ajutăm. Dar nu le putem pronunța silabe pe care ei să le repete. Pentru că Duhul le dă să vorbească, nu oamenii. Este o experiență supranaturală. Și dacă este o experiență supranaturală, este o experiență care are în spatele ei directa implicare a lui Dumnezeu. E o vorbire de la Domnul. Este o lucrare care vine de la El, e o manifestare supranaturală a prezenței lui Dumnezeu. Este o experiență supranaturală. 4. Este o experiență condițională. În Marcu, în capitolul 16, versetul 17, cuvântul Domnului spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Această experiență este condiționată de credință. Această experiență nu este rezultatul unei curiozități. Nu prin curiozitate sau nu pentru a ne satisface o curiozitate se ajunge la vorbirea în limbi, la semnul și darul vorbirii în limbi, ci prin credința că este o lucrare pe care Dumnezeu o face în viața credinciosului. Ai nevoie de credință în Dumnezeu, ai nevoie de credință în Domnul Iisus Hristos, ai nevoie de credință în Duhul Sfânt. Vă aduc aminte de ceea ce menționam nu de mult referitor la acel vrăjitor care la propovăduirea lui Filip în Samaria primește cuvântul și se botează. Și vine Petru ca să vestească mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu, să intre mai în detaliu, mai în adâncime. Filip era un evanghelist și vine Petru și Ioan. Și cuvântul Domnului ne spune că și-au pus mâinile peste ei ca să primească darul Duhului Sfânt. Și omul acela a rămas șocat de această experiență și a spus: domnilor, cum aș putea să pun mâna și eu pe puterea aceasta, să-mi pun mâinile peste alții și să fie botezați cu Duhul Sfânt, să primească vorbirea în alte limbi? Dați-mi și mie puterea aceasta și vă plătesc. A vrut să le dea bani. Omul lui Dumnezeu a spus: să piară banii tăi împreună cu tine, pentru că ai crezut fals că darul Sfântului Duh se poate căpăta cu bani. Iată, omul acesta a avut o credință falsă. Omul acesta a văzut în experiența botezului cu Duhul Sfânt și a vorbirii în alte limbi o investiție bună. Ori ea nu este o investiție de ordin material, este o investiție de ordin spiritual pe care o face Dumnezeu dând acest dar credincioșilor. Este o experiență condițională. Mai mult decât atât, scumpii mei, aș vrea să vă spun că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Și noi nu putem trăi o viață de păcat. Când vorbim de credință, trebuie să vorbim de cunoașterea credinței adevărate, nu o credință aberantă, nu niște lucruri închipuite, apoi trebuie să vorbim de o credință trăită, frați și surori. Puterea Duhului Sfânt nu este revărsată în inimi murdare, în trupuri pângărite, în vieți contaminate de păcat. Duhul Sfânt se pogoară în inimi curate, în trupuri spălate cu sângele Domnului Iisus Hristos, albite și în vieți transformate radical după chipul lui Hristos și după viața lui Hristos. De aceea este o experiență condițională. 5. Este o experiență confesională. Confesională. În Marcu, în capitolul 16, versetul 17, din nou, cuvântul Domnului spune: iată semnele de identificare după care îi veți cunoaște pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi și vor vorbi în limbi noi. Aș vrea să vă spun că semnul acesta al vorbirii în alte limbi, că este un semn, e o dovadă, face o demarcație confesională și identifică credința apostolică și biserica adevărată apostolică. Am să fac o afirmație tare, am să fac o afirmație dură. Și nu mi-e frică să o fac, pentru că o cred. Arătați-mi biserica unde nu se manifestă semnul vorbirii în limbi și am să fac o demarcare confesională și am să vă spun că neavând semnul care însoțește pe cei ce cred, și nu e singurul semn, și îmi pare rău să o spun, marea majoritate a bisericilor din ziua de astăzi ar putea fi demarcate în afara acestei credințe. Ele identifică biserica aceea care crede ce trebuie, pentru că e însoțită de semne. Și semnul vorbirii în limbi noi este unul dintre semne. Eu aș dori ca Domnul să ne umple cu darurile Duhului Sfânt, pentru că acestea sunt semnele care demarchează confesional biserica lui Iisus Hristos. Frați și surori, putem să ne numim cum vrem. Ce dacă noi ne numim Biserica Elim? Noi suntem undeva într-o oază unde sunt 70 de finici și 12 izvoare de apă? E un nume simbolic. Dar aș vrea să vă spun că biserica răscumpărată a lui Hristos, biserica apostolică, nu se numește apostolică doar în mod simbolic. Trebuie să aibă în ea însăși semnele autentice ale prezenței lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. De aceea, dacă cineva vă întreabă unde este adevărata biserica lui Hristos, că sunt mii de denominațiuni și de confesiuni religioase, din punct de vedere confesional, biserica lui Iisus Hristos este biserica în care se cred, se practică, se trăiesc și există aceste semne. Și până or fi, dă Doamne măcar să credem și să spunem. Și apoi ce spunem, să și fie. Este o experiență confesională. 6. Este o experiență universală. Odată ce am delimitat cadrul în care se primește condiționată această făgăduință, în acest cadru este o experiență universală. În Fapte, capitolul 2, ni se spune: și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. În casa lui Corneliu, toți care ascultau cuvântul au fost umpluți de puterea Duhului Sfânt. Este o experiență universală în granițele acestea ale bisericii Domnului răscumpărată cu sângele său. Este o experiență universală. 7. Este o experiență personală. Vorbirea în alte limbi este o experiență personală. Pentru că prin vorbirea în alte limbi eu nu îl zidesc pe altul. Eu mă zidesc pe mine însumi. Citim din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Vorbirea în alte limbi este un instrument divin de zidire personală, este o experiență personală. De aceea Apostolul Pavel, și anticipăm puțin, reglementează în biserică folosirea acestui dar. Bună oară, când suntem în mijlocul unei rugăciuni comune, bazate pe cuvântul Scripturii, care ne spune despre apostol că toți într-un glas au strigat către Dumnezeu. Se poate folosi vorbirea în alte limbi. Dar ar fi greșit ca cineva să vină să predice și în timp ce predică să vorbească 5 minute în alte limbi și să nu înțeleagă absolut nimeni. Sau cineva să se roage individual în biserică și 5 minute să vorbească în alte limbi. Pentru că vorbirea în alte limbi este un instrument de zidire personală a fiecăruia dintre noi. Este o experiență personală. 8. Este o experiență direcțională. Direcțională. Care ne îndreaptă către o relație. Este, am putea spune, relațională, dar i-am zis direcțională, pentru că stabilește dintre noi sau de la noi către Dumnezeu o direcție clară. Și spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni 14:2, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, nu pe orizontală, așa cum am stabilit deja, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Este între el și Dumnezeu. Dă direcție rugăciunii, închinării, vorbirii. Vorbirea aceasta are o direcție, nu este haotică. Nu este un act haotic pe care noi îl manifestăm. Are un sens. Ne raportează la Dumnezeu. Vorbim cu Dumnezeu. Îi spunem ceva lui Dumnezeu. Comunicăm cu Dumnezeu. Nu umplem eterul acesta de vorbe fără noimă, ci cuvintele acelea au o traiectorie. Ne direcționează către Dumnezeu. Ne pun în legătură directă cu Dumnezeu. 9. Este o experiență diferențială. 1 Corinteni 12:10. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tămlăcirea limbilor. Vă rog să observați că puterea de a face minuni e una singură. Deosebirea duhurilor este una singură. Tălmăcirea se raportează la limbi. Limbile sunt diferite. Există o diversitate a limbilor în care un credincios se poate închina, se poate ruga. În virtutea acestui dar ar vorbirii în alte limbi sau în limbi felurite. Este o experiență diferențială. Pe unii vei auzi folosind un anumit dialect, alții alt dialect. Și noi ne cam dăm seama cam ce trăsătură are vorbirea în alte limbi, la un frate, la alt frate, la o soră, la altă soră. Există felurite audiții lingvistice în vorbirea în alte limbi. Și când auzim vorbirea în alte limbi, de foarte multe ori identificăm la o anumită persoană o anumită vorbire, un anumit mod în care Dumnezeu vorbește prin persoana respectivă. Nu înseamnă că acea persoană nu poate experimenta vorbirea într-un dialect diferit. Sunt felurite limbi, cum sunt pe pământ, cu sunete diferite. Dar aceasta este o experiență diferențială. În al 10-lea rând, este o experiență preferențială. Cu alte cuvinte, și Biblia spune la Corinteni, oare toți prorocesc, oare toți vorbesc în limbi? Această întrebare e o întrebare retorică, ea cere un răspuns negativ. Nu, nu toți fac minuni, nu toți au darul vorbirii în limbi, deși botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fi fost însoțit inițial de vorbirea în alte limbi. Însă, cuvântul ne spune la 1 Corinteni 12 cu 10 că altuia i s-a dat puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. După cum voiește Duhul să dea fiecăruia, este o problemă de preferință. Nu toți au același dar. Eu cred însă că fiecare credincios botezat de Domnul cu Duhul Sfânt trebuie să aibă măcar un dar. Eu cred că Domnul vrea să dea daruri bisericii. Foarte mulți credincioși care așteaptă să aibă păstorul toate cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Căutați mult și bine. Eu cred că biserica trebuie să aibă toate cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Și fiecare credincios din biserică să ceară să aibă măcar un dar din partea lui Dumnezeu. Dar cum vrea Duhul să dea? Cum vrea Duhul să dea? Iată, este o experiență preferențială. 11. Este o experiență ordinațională. Este o rânduială divină. Și nu mă refer doar la faptul că în anumite cazuri se primește botezul cu Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni 12 cu 28. Și Dumnezeu a rânduit. Face parte din ierarhia, rânduiala divină. A rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Iată, este o experiență ordinațională. Dumnezeu așează pe o scară a rânduielii divine în biserică. O ordine a rânduielii divine în ceea ce privește împărțirea darurilor. Vă dați seama, este pusă în aceeași scară cu oficiul apostolic, al prorocilor, al învățătorilor, al celor care vindecă, al celor care au darul minunilor, al ajutorărilor și chiar al cârmuirilor. Vorbirea în alte limbi este pusă în rândul unor oficii bisericești, așezată în rang bisericesc. De aceea este o experiență ordinațională. 12. O experiență conjuncțională. Conjuncția, știți că este un cuvânt foarte scurt care face legătura între alte două cuvinte de esență. Ei, vorbirea în alte limbi face joncțiunea, este conjuncțională pentru că unește o lingvistică pământească cu una cerească. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 cu 1, încercând să explice cât de esențială este dragostea și că fără dragoste totul n-are valoare, spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. În această conjunctură oarecum negativă, Apostolul Pavel ne revelează acest rol conjuncțional, experiență conjuncțională. Vorbirea unor limbi omenești face parte din darul vorbirii în alte limbi și vorbirea unor limbi cerești face parte de asemenea din darul vorbirii în alte limbi. 13. Este o experiență devoțională. Face parte din închinarea noastră. Și în Romani, mai întâi în 1 Corinteni, capitolul 14, 16 și 17, apoi în Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, cuvântul Domnului spune, altminter, dacă aduci mulțumirii cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Negreșit! tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Iată, dar, iarăși dintr-un context oarecum negativ, în care apostolul Pavel încearcă să corecteze niște abuzuri în biserica din Corint, găsim că vorbirea în alte limbi este o experiență devoțională care face parte din mulțumirea noastră, din rugăciunea noastră, din închinarea noastră. Roman capitolul 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Este un factor de esență în actul acesta devoțional al rugăciunilor noastre. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne rugăm prin Duhul. Este un act devoțional, face parte din devoțiunea, din închinarea, din proșternerea noastră în rugăciune, chiar în cântare înaintea lui Dumnezeu, pentru că se poate și cânta în Duhul, cântări duhovnicești. Bineînțeles că înseamnă mult mai mult decât atât, dar noi știm că vorbirea în alte limbi se poate manifesta și prin cântare. Iată, dar o experiență devoțională. 14. O experiență evidențială. O experiență evidențială. Citam din 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 21. Acum adăugăm versetul 22 la acest aspect. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Și acum ascultați. Prin urmare, spune Pavel, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Ce înseamnă asta? Pentru că imediat, puțin mai jos, în Corinteni, găsim scris ce ne facem dacă intră între voi unul necredincios sau lipsit de daruri și vă aude pe toți vorbind în limbi. Nu va crede el că v-ați pierdut mințile? Pe când dacă îi se prorocește și îi se descoperă tainele inimii, atunci omul acela va cădea cu fața la pământ și va recunoaște că între voi este Dumnezeu. Pare la prima vedere că se contrazice, Pavel. Aș vrea să vă spun că nu se contrazice. Vorbirea în alte limbi este un semn care atrage atenția. Un om necredincios habar n-are despre prorocie sau care n-are darul, nu știe despre prorocie, despre alte lucruri de genul ăsta. Și în ziua rusalilor, la cinzecime, mai întâi a apărut acest semn al vorbirii în alte limbi, adevărat, limbi cunoscute de ei. Dar, inițial, vorbirea în alte limbi este un semn care atrage atenția oamenilor necredincioși sau lipsiți de daruri. În ziua cinzecimii s-au adunat într-un număr foarte mare să vadă ce s-a întâmplat. Le-a stârnit curiozitatea. De aceea este o experiență evidențială, care este o evidență a prezenței lui Dumnezeu în viața credincioșilor. 15 însă este o experiență exponențială. Ce înseamnă o experiență exponențială? Care are atașat un exponent. Și aici intră în calcul tălmăcirea limbilor. Vorbirea în alte limbi atrage atenția celor fără daruri sau necredincioși. Dar dacă se rămâne doar la atât, aș vrea să vă spun că sunt foarte multe popoare cu religii oculte, găsim chiar pe cei care s-au rugat la Baal ca să trimită foc din cer pe muntele Carmel, că au început să aiureze pe la prânz. Ce înseamnă au început să aiureze? Au început să vorbească fără noimă. Și însuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune, când vă rugați să nu bolborosiți multe cuvinte ca păgânii, noi nu rostim incantații, nu rostim silabe fără noimă și fără sens. Vorbirea noastră este o vorbire logică, doar pentru faptul că noi nu înțelegem și nu o cunoaștem, nu înseamnă că ea n-are un sens și că n-are un înțeles. Și atunci Dumnezeu vine și spune, vorbirea voastră în limbi e foarte bună, Dar pentru ca să transmită semnale deslușite și oamenii să înțeleagă ce vrea să spună Dumnezeu, atunci e nevoie să fie însoțită în public de tălmăcirea limbilor. Și vă rog să observați în 1 Corinteni 14, de la versetul 6. Aș dori să vă rețin atenția pentru încă vreo 10 minute, dacă îmi permiteți, ca să putem încheia expunerea acestor aspecte legate de vorbirea în limbi. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Într-adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt, fără noimă, în zadar. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Chiar dacă noi nu le cunoaștem, nu cunoști chineza. Și când îl auzi pe unul cu un fonfă în limba chineză, nu pricep nimic. Dar asta nu înseamnă că el numai deschide gura și bolborosește. El știe ce spune. Are un înțeles limba aceea. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel care vorbește. Și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți, iată dorința după darurile duhovnicești, după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, nu numai în vederea zidirii voastre, în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, iată vorbirea în alte limbi prin Duhul, prin cântare, dar voi cânta și cu mintea. Altminter, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Și acum ascultați ce spune Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică doresc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Acum vă rog frumos să observați ce spune la 1 Corinteni 14 cu 5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Este dorința mea să aveți toți acest dar. Dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Iată acea scară ordinațională. Afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Iată o experiență exponențională. Prin tălmăcirea limbilor, vorbirea în alte limbi ajunge la nivelul prorociei. Când vorbirea în alte limbi este însoțită de tălmăcirea limbilor, pune un egal între vorbirea în alte limbi însoțită de tălmăcire și prorocie. Fără tălmăcire, prorocia e mai mare decât vorbirea în alte limbi. Cu tălmăcire, vorbirea în limbi devine echivalentă prorociei. 16. Vorbirea în alte limbi și tălmăcirea, un dar sau o experiență esențială. Ce înseamnă esențială? Absolut necesară, de dorit, de folos, care trebuie să fie prezentă în biserică, face parte din aspectele esențiale ale părtășiei bisericii, este o esență. Nu este doar ceva opțional, voluntar, dacă vrem da, dacă nu vrem nu. Face parte din esența închinării bisericii. Și spune în 1 Corinteni 14 cu 26, ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Iată, face parte din esența programului de închinare al bisericii. Când biserica se adună, vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor trebuie să fie parte frecventă, mereu și mereu, din închinarea și părtășia bisericii. Este o experiență esențială. 1 Corinteni 14 cu 18. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie. Să fie dorința voastră să puteți proroci prin Duhul. Fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu, spune Pavel, vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Apoi, în Fapte 19, 1 la 7, dovedind cât de esențială este experiența botezului cu Duhul Sfânt și a vorbirii în alte limbi, pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el, și au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Iată, dar este o experiență esențială. Pavel a considerat ca un lucru de esență ca acești oameni să nu treacă pe lângă el doar cu bucuria că ei cred, ci cunoscându-L pe Iisus Hristos ca Mântuitor, să cunoască și experiența cinzecimii. Aspect de esență. 17. Experiența vorbirii în alte limbi și a tălmăcirii limbilor este o experiență funcțională. Ea trebuie să funcționeze în biserică. Și pentru asta trebuie să existe o rânduială, o ordine. Pentru că dacă venim toți la biserică și ne pretindem toți călăuziți de Duhul Sfânt și începem toți să vorbim deodată, se întâmplă exact ce s-a întâmplat la turnul Babel, adică o Babilonie. Și nu se poate întâmpla lucrul ăsta. Trebuie să existe o rânduială. Și atunci Apostolul Pavel stabilește această rânduială și spune la 1 Corinteni, capitolul 14, versetele 27 și 28. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, să nu înceapă să se vorbească două ore la rând numai în alte limbi și tălmăcire. Și să nu mai fie loc și pentru cântare și pentru cuvânt. Eu aș vrea să vă spun, nu cred în a ne aduna la biserică și să facem doar un singur lucru. La unii le-ar place numai să cânte. Tra-la-la, tra-la-la, două ore. Aleluia, să nu mai vină predica niciodată. La alții, mai ales nouă, la predicatori, ne-ar plăcea numai să predicăm. Mai puțin cu cântările, mai scurte rugăciunile, să fie timp de predică. Ei, sunt alții care le-ar place numai rugăciune și vorbire în alte limbi și descoperiri și prorocii. Nu se poate, fraților, trebuie să existe un echilibru și din cauza asta, cuvântul Domnului stabilește că în cadrul unei întruniri bisericești, doi, maxim trei, pot să vorbească în altă limbă și să tălmăcească. Trebuie făcută cu măsură. Și unii spun, păi nu pot, că așa îmi zice Duhul. Nu, Duhul este supus prorocului, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu intrăm în transă, noi nu ne pierdem controlul facultăților mentale. Rațiunea noastră este perfect lucidă în timpul acesta și noi avem stăpânire asupra noastră și Dumnezeu ne-a dat această stăpânire pentru că toți ar fi plini de Duhul Sfânt. Ce s-ar întâmpla când noi suntem câteva sute de oameni și câteva sute de oameni toți plini de Duhul Sfânt ar vrea să se manifeste? Ei, trebuie să fie o rânduială. Și rațiunea noastră trebuie să judece această rânduială și să o accepte ca din cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, numai câte doi sau cel mult trei. Fiecare la rând, nu se pot întrerupe unul pe celălalt. Unul sare cu o prorocie de colo și în timp ce îl prorocește, sare altul mai tare ca el. Și vreo 10 secunde vedem care are plămâni mai puternici. Nu. Duhul Sfânt, să știți că este foarte respectos. Sau în timp ce eu predic aici de la Amvon, cineva să înceapă să sară în sus și să vorbească în alte limbi și să tălmăcească. Nu se poate așa ceva. Pentru că dacă eu predic de aici inspirat de Duhul lui Dumnezeu, asta e lucrarea pe care Duhul Sfânt vrea să o facă acum, să dea învățătură poporului. Și în timp ce Duhul Sfânt se ocupă de lucrarea învățăturii, altcineva întrerupe și știi ce se întâmplă? Diavolul fură cuvântul și sămânța. Și nu se mai poate avea continuitate în învățătură, nu se poate lucrul ăsta, nu este biblic. La rând, pe rând, fraților, nu ne putem întrerupe unii pe alții. Fiecare trebuie să-și aștepte rândul. Eu asta înțeleg rând. Și în țară, noi, mai ales noi românii, suntem experienți la capitolul coadă, la capitolul rând. Stăteai la coadă și adică nu o luai înainte altuia, nu te băgai peste altul. Ți-așteptai rândul. Iată, dar aici cuvântul Domnului spune. Și e Biblia care vorbește, nu Ionescu sau Popescu sau altcineva. Numai câte doi sau trei, cel mult trei, nu mai mult de trei. Fiecare la rând. Și unul să tălmăcească, dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în public sau în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Asta dă libertate în timpul rugăciunii comune să faci lucrul ăsta, să te rogi în alte limbi, să vorbești, să te zidești sufletește. Deci, atât, este o experiență funcțională, nu este o experiență care produce învălmășală în biserică. Este o experiență care se încadrează biblic, într-o rânduială frumoasă, ordonată, pentru ca oamenii să primească zidire sufletească. 18 și închei, este o experiență dispensațională. Este o experiență dispensațională, este o vreme a cercetării. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o ploaie timpurie și o ploaie târzie. El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și unde lemnul. Deuteronom 11:14. În Osea, capitolul 6, versetul 3, dispensațiunea ploii, care semnifică botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că Cel se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Când a venit Duhul Sfânt prima dată, s-a manifestat ca ploaia timpurie, ploaia de primăvară, ploaia în care a fost turnat în premieră botezul cu Duhul Sfânt. Zaharia 10:1, tot în contextul vechi testamental, îndemna poporul Israel. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și va trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Apoi să urmărim în Ioel, capitolul 2, de la versetul 23 la 32. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Arile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de muși și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele, Arbeh, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare pe care am primis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Israelul a ajuns de ocară, biserica lui Iisus Hristos niciodată nu ajunge de ocară, mărit să fie numele Domnului. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine, și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenie. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu. În zilele acelea, atenție, în prima fază voi turna din Duhul meu. Este ploaia timpurie. Ploaia târzie voi turna Duhul meu din abundență și veți vedea de ce aici vorbește în contextul ploii târzii. Vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea, care înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, înainte de judecata lui Dumnezeu finală, este vorba de perioada penticostalismului, a pogorârii Duhului Sfânt în vremea noastră. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. 1 Corinteni 13:8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Iată, este o experiență dispensațională, într-o perioadă de timp, într-o dispensațiune. A fost în dispensațiunea timpurie a Bisericii Apostolice, este din nou o revărsare abundentă a lucrării Duhului Sfânt în vremea din urmă, în vremea noastră, dar va avea sfârșit, este un segment de timp, de aceea este o experiență dispensațională, încadrată în timp. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Scumpii mei, acestea sunt principii și adevăruri legate de lucrarea Duhului Sfânt. Sunt învățături biblice. A avea sau a nu avea această experiență ține de dorința ta. E în funcție de tine. Dumnezeu a pogorât Duhul Sfânt, Dumnezeu a dat botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a dat semnul vorbirii în alte limbi. Depinde de tine dacă vei accepta această binecuvântare, dacă te vei lăsa plouat cu ploaia aceasta târzie, abundentă, a Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm cu toții, să ne prezentăm înaintea Domnului și să cerem, în primul rând, puterea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, experiența 50.000, să cerem înțelepciune, să cerem putere, să cerem ca Domnul să ne curățească, să ne sfințească și să reverse darurile sale peste noi și, în mod deosebit, darul vorbirii în alte limbi și darul tălmăcirii. Cu toți, în primul rând, ne